Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στην προς Εβραίους επιστολή, στο κεφάλαιο 11. Και θα διαβάσουμε και θα μελετήσουμε από το εδάφιο 32. Θα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση, προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 11, από το εδάφιο 32. Χρειάζεται να συνεχίσω. Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για το Γεδεών, το Βαράκ, το Σαμψόν, τον Ιφθάε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχθηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα, γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι βασανίστηκαν ως το θάνατο, χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμα και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις, κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ρημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ότι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Είναι ενδιαφέρον πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο τελειώνει το κεφάλαιο αυτό της πίστης. Βοηθάει να είμαστε ως παιδιά του Θεού πολύ ξεκάθαροι, να ξέρουμε από όλες τις πλευρές σε τι ζωή μας καλεί ο Θεός όταν μας ζητάει να Τον εμπιστευτούμε. Τι είναι αυτό το οποίο μπορώ να περιμένω να συμβεί στη ζωή μου όταν ο Χριστός μου λέει «έλα και ακολούθησέ με». 100% μην κοιτάς πίσω, βάλε το χέρι σου στο άρωτρο, ζήσε για μένα και μην ανησυχείς για τη ζωή σου. Τι μπορώ να περιμένω? Πολλές φορές δημιουργείται μια ομίχλη πάνω σε αυτό που λέμε τη ζωή της πίστης, προς δύο κατευθύνσεις. Η μία πλευρά λέει πως αν εμπιστεύεσαι το Θεό, αυτό πάντοτε θα σημαίνει βιωτική εξασφάλιση. Αν εμπιστεύεσαι το Θεό, κακό δεν θα σε βρει, δοκιμασία δεν θα σε βρει, πάντα τα πράγματα θα πηγαίνουν όπως εσύ τα έχεις φανταστεί και έχεις ονειρευτεί. Θα ευημερήσεις. Και από την άλλη, υπάρχουν αυτοί που ταυτίζουν τη ζωή της πίστης με τη μιζέρια, με τα προβλήματα, με τις δυσκολίες και εκμηδενίζουν κάθε πιθανότητα επέμβασης, θαυματουργικής επέμβασης του Θεού στη ζωή μας. Το ζητούμενο, αδελφοί, πάντα είναι η πίστη. Το ζητούμενο είναι σε κάθε πειρασμό ή δοκιμασία να υπάρχει νίκη. Πειρασμός είναι κάθε σκέψη και κάθε κατάσταση που μπορεί να είναι ευχάριστη ή και δυσάρεστη, αλλά με κάνει να αμφιβάλλω για το ποιος είναι ο Θεός. Με κάνει να αμφιβάλλω αν ο Θεός είναι πραγματικά καλός. Αν είναι σοφός, αν δηλαδή ξέρει τι κάνει. Αν είναι δυνατός ή αν με αγαπάει. Μπορεί να έρχεται απειλητικά με τη μορφή μιας δοκιμασίας, μιας αρρώστιας, μιας δυσκολίας ή ευχάριστα. Και τότε είναι που συνήθως χρησιμοποιούμε τη λέξη πειρασμός. Όταν έρχεται μπροστά μου κάτι που είναι ευχάριστο και ελκυστικό, αλλά ξέρω πως ο Θεός δεν το θέλει. Πειρασμός είναι η αρρώστια και η οικονομική δυσκολία, αλλά και ο εγωισμός και η περηφάνεια και η παράνομη σεξουαλική επιθυμία. Σε κάποια περίπτωση, σε κάθε περίπτωση που θα αρχίσω να σκέφτομαι, άραγε τώρα αξίζει να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός ή όχι. Τι είναι το πιο σωστό? Αν ο Θεός ήταν εντάξει, θα μου στερούσε αυτό που θέλω? Αν ο Θεός μ' αγαπούσε αληθινά, αν ο Θεός ήταν πραγματικά σοφός, ήταν πραγματικά δυνατός, θα επέτρεπε αυτό που υπάρχει στη ζωή μου και δεν μ' αρέσει? Πειρασμός λοιπόν είναι κάθε σκέψη, κάθε κατάσταση, κάθε τι ευχάριστο ή δυσάρεστο που με κάνει να αμφιβάλλω για την αγαθότητα, τη σοφία, τη δύναμη, την αγάπη του Θεού. Είναι μια δοκιμασία πίστης. Και νικητής είναι αυτός που όταν δοκιμάζεται και πειράζεται μένει πιστός. Δηλαδή, παρά τις περιστάσεις του, παρά τις αντικσότητες, παρά τις αμφιβολίες, πράττει την αλήθεια του Θεού. Όταν προσευχόμαστε ο Θεός να μας χαρίζει νίκη στη ζωή μας, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως ο Θεός θα λύσει το πρόβλημά μας όπως εμείς το σκεφτόμαστε ή ότι θα το λύσει καν. Αν είναι θέλημά του, θα το κάνει. Νίκη σημαίνει να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Να συνεχίζω να εμπιστεύομαι τη σοφία Του. Να συνεχίζω να εμπιστεύομαι τον τρόπο Του, χωρίς να μπορώ να ελέγξω και χωρίς κανείς να μου εγγυάται τι θα γίνει μετά. 4 παραδείγματα. Θυμάστε τα 3 παιδιά που μπήκαν στο καμίνι του βασιλιά, στο βιβλίο του Δανίλ. Δεν ήταν νικητές μόνο όταν βγήκαν ζωντανοί, όταν δηλαδή τους ελευθέρωσε ο Θεός, αλλά ήταν νικητές όταν μπήκαν στο καμίνι χωρίς να ξέρουν τι θα γίνει μετά. Θυμάστε τι είπαν στο βασιλιά? Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να σου πούμε κάτι γι' αυτό. Δεν θα προσκυνήσουμε το Θεό σου, βάλε μας το καμίνι. Ο Θεός μας είναι δυνατός να μας ελευθερώσει και αν δεν μας ελευθερώσει, εμείς τον Θεό σου δεν τον προσκυνάμε. Ο Δανιήλ δεν νίκησε μόνο την άλλη μέρα όταν τον έβγαλαν από το λάγκο των λιονταριών, αλλά ήταν νικητής όταν συνέχισε να προσεύχεται στο δικό του Θεό και ήξερε ότι θα καταλήξει στο λάκκο με τα λιοντάρια. Ο Ιωσήφ ήταν νικητής όταν είπε όχι στη γυναίκα του Πετεφρή και το πλήρωσε αδίκως με φυλάκιση. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής νίκησε τον κόσμο όταν συνέχισε να λέει την αλήθεια στον Ηρώδη και έχασε το κεφάλι του. Όταν βρισκόμαστε σε πειρασμό και δοκιμασία, το ζητούμενο είναι η νίκη, δηλαδή να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, να μείνω πιστός στο θέλημά Του, είτε με ελευθερώσει, είτε δεν με ελευθερώσει. Έχοντας λοιπόν στο μυαλό μας αυτό, η περικοπή αυτή που διαβάζουμε, το τελείωμα του κεφαλαίου της πίστης, διδάσκει 4 βασικές αλήθειες. Η πρώτη είναι πως μέσω της πίστης που ο Θεός μας ζητάει να εξασκούμε, ο Θεός κάνει θαύματα με διάφορους τρόπους προκειμένου να ελευθερώσει το λαό Του. Ο Θεός κάνει θαύματα, είναι δυνατός και ζητάει πίστη από εμάς για να τα κάνει. Έτσι ξεκινάει η περικοπή αυτή. Δεν θα μου φτάσει ο καιρός να σας λέω για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψόν, τον Ιεφθάη, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ, τους προφήτες, οι οποίοι με την πίστη, και αρχίζει τώρα ένας κατάλογος ένδοξος, καταπολέμησαν βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, πέτυχαν τις υποσχέσεις, έφραξαν στόματα λιονταριών, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, ξέφυγαν από το μαχαίρι, δυναμώθηκαν από την αρρώστια, έγιναν δυνατοί στον πόλεμο, έκαναν τα στρατεύματα τα ενάντια να στρέψουν και να φύγουν, πήραν γυναίκες πίσω τους νεκρούς τους αφού αναστήθηκαν. Και μάλιστα στα προηγούμενα εδάφια δίνονται ακόμη περισσότερα τέτοια παραδείγματα των επεμβάσεων του Θεού. Με πίστη διάβηκαν την Ερυθρά θάλασσα σαν να ήταν, λέει, ξηρά, που όταν δοκίμασαν το ίδιο και οι Αιγύπτιοι πνίγηκαν. Και στο επόμενο εδάφιο, με πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ αφού κυκλώθηκαν για 7 ημέρες. Ο Θεός λοιπόν επεμβαίνει. Χωρίζει νερά, γκρεμίζει τείχη, φράζει στόματα λιονταριών, σβήνει φωτιές, ανασταίνει νεκρούς. Όλα αυτά που εμείς σωστά τα ονομάζουμε θαύματα. Ο Θεός μέσα στην χάρη Του, διαπίστεως, εισβάλλει στον τρόπο με τον οποίο συνήθως κυλάει η ζωή και εργάζεται διαφορετικά. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι άνθρωποι του Θεού ελευθερώνονται ή γλιτώνουν τον κίνδυνο και τον θάνατο και ο Θεός δοξάζεται. Άλλες πάλι φορές ο Θεός επεμβαίνει και μπορεί να το κάνει με λιγότερο φαντασμαγορικούς τρόπους. που όμως και σε αυτούς μπορούμε να δούμε το χέρι του Θεού. Ο προφήτης Ηλίας ζει από το ψωμί που του φέρνει ένα κοράκι κάθε μέρα. Δεν είναι τόσο φαντασμαγορικό όπως όταν έπεσε φωτιά από τον ουρανό ή όπως όταν ανέστησε το γιο της Χήρας στα Σαρεπτά. Είναι όμως το χέρι του Θεού εκεί. Η Ραάβ σώθηκε επειδή άκουσε τι είχε κάνει ο Θεός και φρόντισε τελικά τους κατασκόπους. Η δική της φροντίδα ήταν η πρόνοια του Θεού στους κατασκόπους και γλίτωσαν τη ζωή τους. Δεν έγινε κάποιο φαντασμαγορικό θαύμα, αλλά έγινε ένα θαύμα. Το αόρατο χέρι του Θεού προνόησε και τους φύλαξε. Έτσι λοιπόν το σημείο που επιμένει ο συγγραφέας σε όλο το κεφάλαιο της πίστης, από το 29 ως το 35, είναι πως αυτές οι δυναμικές πράξεις του Θεού, οι πιο εντυπωσιακές και οι λιγότερο εντυπωσιακές, όλες έγιναν διαπίστεως. Και αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Να εμπιστευτώ τον Θεό. Με πίστη πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα, με πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, με την πίστη καταπολέμησαν βασιλείες. Και γιατί το κάνει αυτό ο Θεός τελικά? Το κάνει για να δοξαστεί το δικό του όνομα. Τι σημαίνει αυτό? Να φανερωθεί σε εμάς τους ανθρώπους πως ο Θεός είναι ένδοξος, είναι σοφός, είναι δυνατός, είναι παντογνώστης, είναι αλήθεια, είναι δικαιοσύνη. Οι αρετές του να φανερωθούν και να οδηγήσουν εμάς τους ανθρώπους σε περισσότερη λατρεία και εμπιστοσύνη και υπακοή. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που μαθαίνουμε στην παράγραφο αυτή είναι πως ο Θεός άλλες φορές διαπίστεως πάλι ενδυναμώνει το λαό του μέσα στα παθήματα. Δεν τους ελευθερώνει, αλλά διαπίστεως τους δυναμώνει στα παθήματά τους. Και συνεχίζουμε από το εδάφιο 35, το δεύτερο μέρος, που λέει «Άλλοι όμως βασανίστηκαν χωρίς να δεχτούν την απολύτρωση, για να αξιωθούν μιας καλύτερης ανάστασης. Κι άλλοι δοκίμασαν εμπαιγμούς, μάστιγες, ακόμα και δεσμά και φυλακή, λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν από πειρασμούς, πέθαναν με σφαγή μάχερας, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με δέρματα προβάτων, με δέρματα κατσικιών, δοκίμασαν στερήσεις, θλίψεις, κακουχίες και ο κόσμος για αυτούς δεν ήταν άξιος. Περιπλανήθηκαν σε ρημιές και βουνά και σπήλαια και στις τρύπες της γης». Αν επομένως ισχύει το πρώτο, αλλά και το δεύτερο, αν και τα δύο είναι αλήθεια, αν ο Θεός διαπίστεως ελευθερώνει και ο Θεός επίσης διαπίστεως δυναμώνει για να υπομείνω τα παθήματα, αν και τα δύο ισχύουν, τότε προκύπτει με ένα μάθημα πως η γνήσια πίστη δεν αποτελεί εγγύηση εξασφάλισης από δοκιμασίες και προβλήματα και παθήματα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαβάσαμε στα εδάφια τα τρία τα τελευταία τα πέρασαν αυτά όχι επειδή απίστησαν, αλλά επειδή έζησαν με πίστη στο Θεό. Όπως με πίστη διάβηκαν την Ερυθρά θάλασσα, με πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, με πίστη καταπολέμησαν βασιλείες, έτσι και τώρα, με πίστη βασανίστηκαν, με πίστη δοκίμασαν εμπαιγμούς και μάστιγες, με πίστη ακόμα δεσμά και φυλακή, με πίστη λιθοβολήθηκαν και πριονίστηκαν, με πίστη πέθαναν με στερήσεις, με θλίψεις, με κακουχίες. Και όλα αυτά τα δυσάρεστα που πέρασαν, γράφει στο εδάφιο 39 πως αυτοί οι άνθρωποι έλαβαν καλή μαρτυρία διαμέσου της πίστης. Αυτό που πέρασαν δεν οφειλόταν στην αποδοκιμασία του Θεού, αλλά στην επιδοκιμασία του. Ο Θεός τους επιδοκιμάζει, τους επαινεί για την πίστη τους. Τα παθήματά τους τα υπέμειναν χωρίς να μειωθούν με πίστη. Να επιμείνουμε λίγο σε αυτό, αδελφοί, για να το βάλουμε στο μυαλό μας καλύτερα. Γράφει, για παράδειγμα, στο εδάφιο 35, διαπίστεως άλλοι βασανίστηκαν. Δηλαδή ο Θεός δεν επενεύει. Δηλαδή, στη δική τους περίπτωση, ο Θεός άφηνε τους βασανιστές να συνεχίσουν. Αυτό λέει. Έχει την εξουσία να ελευθερώσει και σε κάποιες περιπτώσεις ο Θεός δεν το έκανε. Έχει την εξουσία να αλλάζει καρδιές και διαθέσεις και δεν το έκανε. Στη Γένεση, αν θυμάστε, στο κεφάλαιο 20, ο Θεός λέει στον Αβιμέλεχ, ο οποίος σχεδόν κοιμήθηκε με τη Σάρα, αλλά εν τέλει δεν το έκανε, «Εγώ σε εμπόδισα από το να αμαρτήσεις σε μένα, γι' αυτό δεν σε άφησα να την αγγίξεις». Περιόρισε ο Θεός την κακή του επιθυμία.
Σε άλλη περίπτωση προδιάθεσε, λέει ο λόγος του Θεού, ευνοϊκά τον ασφενάζ, όταν ο Δανιήλ και οι φίλοι του δεν ήθελαν να φάνε από το φαγητό του βασιλιά και ο Θεός τον προετοίμασε τον ασφενάζ, ώστε τους βοήθησε και τους έδωσε αυτή την δεκαήμερη διορία. Μπορεί λοιπόν ο Θεός, αν θέλει, να περιορίσει τον βασανισμό. Μπορεί να περιορίσει έναν κακό αστυνομικό στην Ινδία, στις αραβικές χώρες ή στην Κίνα από το να βασανίσουν ένα χριστιανό. Κάποιες φορές δεν το κάνει. Έτσι λέει στο εδάφιο 35. Διαπίστεως άλλοι βασανίστηκαν. Όταν όμως δεν το κάνει, δεν σημαίνει πως τιμωρεί το παιδί του εκείνο για κάτι ή πως το παιδί του εκείνο δεν έχει πίστη ή σωστή πίστη, ούτε σημαίνει πως ο Θεός δεν τον αγαπάει. Στο εδάφιο 37 λέει «Διαπίστεως άλλοι λιθοβολήθηκαν και πριονίστηκαν». Μια σκέψη είναι πως έτσι πέθανε ο προφήτης Ισαΐας. Με λιθοβολισμό πέθανε ο Στέφανος. Ο Θεός δεν τον ελευθέρωσε. Και μας λέει η Γραφή πως ήταν ένας πολύ πιστός άνθρωπος και ξέρε καλά το Λόγο του Θεού και ο Θεός τον χρησιμοποίησε και στη δική μου σκέψη και φαντάζομαι σε πολλών ανθρώπων τη σκέψη θα μπορούσε να τον είχε κρατήσει και να τον χρησιμοποιήσει περισσότερο. Μη φεύγει η σκέψη μας μακριά. Δεν είναι πολλά χρόνια πριν που ακούσαμε τα τραγικά γεγονότα στην Μαλάτια της Τουρκίας. Αυτά είναι φρικιαστικά πράγματα και να τα σκεφτεί κάποιος μόνο. Σκέψου το αίσθημα της αποξένωσης όταν ο θάνατος είναι μπροστά σου και κάποιο άλλο πρόσωπο προσπαθεί να κάνει τον θάνατο όσο πιο οδυνηρό και αποκρουστικό γίνεται. Αυτό έχει συμβεί σε ανθρώπους και λέει στο εδάφιο 38 για τους οποίους ο κόσμος δεν ήταν άξιος. Ο Θεός θα μπορούσε να το είχε σταματήσει, αλλά δεν το έκανε. Και αυτό είναι από τα πιο βασικά μαθήματα αυτής της παραγράφου. Ο Θεός μπορεί να επέμβει όποτε εκείνος ορίσει ότι θέλει να επέμβει. Εδάφιο 34 και εδάφιο 37. Αν δεν σας μείνει τίποτα από αυτό το μήνυμα, αυτά τα δύο εδάφια περιγράφουν μια αντίθεση. Με πίστη διέφυγαν από στόματα μάχερας. Εδάφιο 34. Εδάφιο 37. Με πίστη πέθαναν με σφαγή μάχερας. Με πίστη το ένα, με πίστη και το άλλο. Στις Πράξεις των Αποστόλων, το βιβλίο που περιγράφει τόσα θαύματα και τόσες επεμβάσεις, λέει στο εδάφιο, στο κεφάλαιο 12, κατά τον καιρό εκείνο ο βασιλιάς Ηρώδης επιχείρησε να κακοποιήσει μερικούς από την εκκλησία, φώνευσε δε με μάχερα τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη, και βλέποντας ότι ήταν αρεστός στους Ιουδαίους, πρόσθεσε και τον ασυλάβει τον Πέτρο. Ήταν μάλιστα οι μέρες των Αζήμων, τον οποίο τον έπιασε, λέει, και τον έβαλε στη φυλακή, παραδίδοντάς τον σε 4 τετράδες στρατιωτών να τον φυλάτουν, θέλοντας μετά το Πάσχα να τον παραστήσει στο λαό. Από τη μία την ιστορία του Πέτρου ξέρουμε πως τέλειωσε. Με θαυμαστό πραγματικά τρόπο, ο Θεός θέλησε, έστειλε τον άγγελό του και τον ελευθέρωσε. Του Ιακώβου η ιστορία τέλειωσε με αποκεφαλισμό. Ο ένας βγήκε από τη φυλακή, ο άλλος πέθανε στη φυλακή. Ο ένας πέθανε με πίστη, ο άλλος ξέφυγε με πίστη. Η μία γυναίκα ξαναπήρε τον άντρα της πίσω, η άλλη τον έχασε. Και η μία προσευχήθηκε και η άλλη προσευχήθηκε. Και η μία ήταν πιστή και η άλλη ήταν πιστή. Μέσω της πίστης λοιπόν ο Θεός κάνει θαύματα. Και τα κάνει και σήμερα. Με διάφορους τρόπους, γιατί το χέρι του δεν έχει μικρύνει, προκειμένου να βοηθήσει και να ελευθερώσει το λαό του. Και άλλες φορές πάλι, ο Θεός διαπίστεως δυναμώνει τους ανθρώπους του για να υπομείνουν τα παθήματα, να υπομείνουν τις δοκιμασίες. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επεμβαίνει για να τους ελευθερώσει. Και οι μεν και οι δε ζουν με πίστη. Και από τους μεν και από τους δε ο Θεός ζητάει να τον εμπιστευτούν. Και αυτά τα δύο οδηγούν στη λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Το αν βρίσκομαι σε μια δοκιμασία εξαιτίας της πίστης μου, έτσι, επειδή είμαι χριστιανός, επειδή κάνω αυτό που θέλει ο Θεός να κάνω, το αν θα ελευθερωθώ ή όχι εξαρτάται όχι από το αν εμπιστεύομαι το Θεό ή όχι. Τον Θεό πρέπει να τον εμπιστεύομαι ούτως ή άλλως. Εξαρτάται από το ποιο είναι το θέλημα του Θεού για τη δικιά μου τη ζωή σε εκείνη την περίπτωση. Και αυτό δίνει ανάπαυση στην ψυχή μου. Είναι ανακούφιση να γνωρίζω πως αν υποφέρω για την πίστη μου, υπάρχει ένας ανώτερος λόγος που υποφέρω και αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν οφείλεται ούτε στον κόσμο, ούτε στον διάβολο, ούτε σε κανέναν άλλον, γιατί κανείς δεν με εξουσιάζει παρά μόνο ο Θεός. Τελικά ο Θεός είναι που αποφασίζει το τι θα περάσουμε ή όχι στη ζωή μας. Και αυτό παραμένει κρυμμένο από μας μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα. Πίστη όμως σημαίνει πως τον εμπιστευόμαστε για ό,τι εκείνος θέλει. Πώς το θέτει ο Απόστολος Πέτρος στην Α Πέτρο. Ώστε και αυτοί που πάσχουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ας εμπιστεύονται τις δικές τους ψυχές αυτών, ως πιστό δημιουργό με αγαθοποιία. Δηλαδή, είναι πιθανό να πάσχω επειδή έτσι το θέλει ο Θεός. Ώστε και αυτοί που πάσχουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ας εμπιστεύονται τις ψυχές τους στον Θεό, γιατί είναι πιστός δημιουργός και αγαθοποιός. Και φτάνουμε στο τέταρτο σημείο. Το κοινό σημείο της πίστης που ελευθερώνει ή της πίστης που υπομένει είναι η πίστη πως ο Θεός είναι καλύτερος από ό,τι η ζωή μπορεί να προσφέρει και καλύτερος από ό,τι ο θάνατος μπορεί να αφαιρέσει. Η πίστη που ελευθερώνει ή η πίστη που υπομένει έχουν ένα κοινό σημείο. Διαλέγουν τον Χριστό. Ο Χριστός είναι καλύτερος από όλα όσα η ζωή έχει να μου δώσει και καλύτερος από όλα όσα μπορεί να χάσω εξαιτίας της πίστης μου σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι ενδιαφέρον αυτό που λέει στο 11:35. Πήραν γυναίκες, λέει, τους νεκρούς τους αφού αναστήθηκαν. Άλλοι όμως βασανίστηκαν χωρίς να δεχτούν την απολύτρωση για να αξιωθούν μιας καλύτερης ανάστασης. Την ώρα που βασανίζεται κάποιος, την ώρα που πριονίζεται, την ώρα που τον ρίχνουν στα λιοντάρια, την ώρα που τα αδέλφια μας στη Μαλάτια υπέφεραν στα χέρια των ανθρώπων εκείνων. Τι πιστεύει η πίστη? Πως αν ο Θεός με αγαπούσε θα με έβγαζε από αυτό? Πως ο Θεός δεν με αγαπάει? Ο Θεός δεν είναι σοφός? Ο Θεός δεν ξέρει τι κάνει? Αυτό ακριβώς είναι ο πειρασμός. Η αμφιβολία για την δύναμη, την αγάπη, τη σοφία ή την αγαθότητα του Θεού. Η πίστη λέει πως ο Χριστός είναι καλύτερος. Θα συνεχίσω σε αυτό που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μου, γιατί υπάρχει μια καλύτερη ανάσταση από τους πιστούς. Που είναι καλύτερη από το να γλιτώσω τώρα. Είναι καλύτερη από την ανάσταση που έζησε ο Λάζαρος ή ο γιος της Χείρας στην Ναΐν ή ο γιος της Χείρας στα Σαρεπτά που μετά από λίγο ξαναπέθαναν. Βλέπετε, η πίστη έχει δύναμη όχι επειδή εμείς είμαστε κάτι το ιδιαίτερο. Η πίστη έχει δύναμη επειδή έχει ένα αντικείμενο. Έχει κάποιον που κοιτάει. Αυτό που κάνει την πίστη να είναι θαυμαστή είναι το αντικείμενο της πίστης, δηλαδή ο Χριστός. Η πίστη αγαπάει και επιθυμεί όχι απλά τα δώρα του Θεού ή τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά τον Θεό των υποσχέσεων. Η πίστη θέλει αυτά που ο Χριστός θα είναι για μας και τώρα και πέρα από τον τάφο. Η πίστη αγαπάει τον Χριστό περισσότερο από τη ζωή, περισσότερο από την οικογένεια, περισσότερο από τη δουλειά, περισσότερο και από τη διακονία. Η πίστη λέει, όπως ο Απόστολος Παύλος στη Φιλιππισίους, επειδή ξέρω ότι αυτό θα αποβεί προς απελευθέρωσή μου διαμέσου της δέησής σας και διαμέσου της πρόσθετης χορήγησης του Πνεύματος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με τη σταθερή προσδοκία και ελπίδα μου ότι δεν θα ντροπιαστώ σε τίποτα, αλλά με κάθε παρησία, όπως πάντοτε και ο Χριστός και τώρα, θα μεγαλυθεί στο σώμα μου, είτε διαμέσου ζωής, είτε διαμέσου θανάτου. Επειδή σε μένα το να ζω είναι ο Χριστός και το να πεθάνω είναι κέρδος. Γιατί αυτό είναι περισσότερος Χριστός. Η πίστη λέει πως θέλω τη δόξα του Χριστού, γι' αυτό πως ο Μωυσής θεωρώ μεγαλύτερο πλούτο την έρημο. Ο Μωυσής λέει, απέρριψε την κόρη του Φαραώ, γιατί θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο τον ονειδισμό του Χριστού, το να κακουχείται στην έρημο μαζί με τα παιδιά του Θεού, παρά τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Το κεφάλαιο αυτό και το βιβλίο ολόκληρο της προς Εβραίους αυτό μας καλούν. Να ζήσουμε με ζήλο για τον Χριστό, τέτοιο ζήλο που να αψηφά τον θάνατο. Και αυτός είναι ο τελικός στόχος των όσων κάνουμε, έτσι. Το κήρυγμα, τα κυριακά σχολεία, οι όμιλοι, οι διακονίες, τα ζευγάρια, οι κατασκηνώσεις, τα συνέδρια. Όλα αυτά έχουν σκοπό να μας οδηγήσουν να αγαπήσουμε το Χριστό, ώστε ο Χριστός να πάψει να είναι το μέσον στη ζωή μας για κάτι μεγαλύτερο. Ο Χριστός να πάψει να είναι το μέσον για τις ευλογίες Του και να γίνει ο Χριστός ο σκοπός της ζωής μας. Και ένα ακόμα. Αυτοί που αγαπούν τον Θεό περισσότερο από τη ζωή και υποφέρουν, αν αυτό θελήσει ο Θεός, περιμένοντας κάτι καλύτερο από ό,τι η ζωή έχει να προσφέρει, αυτοί οι άνθρωποι, λέει, είναι τα δώρα του Θεού στον κόσμο. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν από πειρασμούς, πέθαναν με σφαγή μάχαιρας, περιπλανήθηκαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα κατσικιών, με στερήσεις, με θλίψεις, με κακουχίες, για τους οποίους ο κόσμος δεν ήταν άξιος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως αυτοί οι άνθρωποι ήταν ένα δώρο του Θεού στον κόσμο και ο κόσμος δεν το άξιζε αυτό το δώρο. Πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας είναι το αντίθετο από αυτά που φαίνονται. Ένα είναι πως τα παιδιά του Θεού, τα οποία επιτρέπει ο Θεός εξαιτίας της πίστης τους να υποφέρουν, να ζήσουν την απόρριψη, την κακομεταχείριση και το υπομένουν αυτό με εμπιστοσύνη στο Θεό, αυτή είναι το δώρο του Θεού στον κόσμο. Επειδή με αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός δείχνει στον κόσμο την αγάπη Του. Είναι μιμητές του Χριστού και υποφέρουν για να δείξουν πως ο Θεός είναι καλύτερος από την ίδια τη ζωή. Ο μεγάλος σκοπός του Θεού στη ζωή μας, αδέλφια μου, δεν είναι να μας λύνει τα προβλήματα. Δεν είναι αυτός. Να το ξαναπώ. Ο Θεός δεν έχει ως στόχο στη ζωή μας να μας λύνει τα προβλήματα. Έχει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ο μεγάλος στόχος του Θεού στη ζωή μας είναι να μας κάνει σαν το Χριστό. Γι' αυτό εργάζεται μέσα μας. Να αυξηθούμε στην χάρη και τη γνώση Του. Να αρχίσουμε να κοιτάμε, να σκεφτόμαστε, να ακούμε, να μιλάμε, να νιώθουμε, να ονειρευόμαστε όπως ο Χριστός όλο και περισσότερο. Αυτός είναι η δόξα μας. Αυτός είναι το πολύτιμο μαργαριτάρι. Και ό,τι ο Θεός φέρνει ή δεν φέρνει, επιτρέπει ή δεν επιτρέπει, κάθε ναι που λέει και κάθε όχι που λέει ή κάθε περίμενε που λέει, οτιδήποτε κάνει στη ζωή μας, έχει ως τελικό σκοπό μέσα μας να μορφωθεί ο Χριστός. Γι' αυτό και λέει στη Ρωμαίους 8:28 ότι όσους προγνώρισε αυτούς και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι της εικόνας του Ιησού Χριστού και κάνει τα πάντα να συνεργούν στο αγαθό τους. Ποιο είναι το αγαθό τους? Το αγαθό μας είναι ο Χριστός. Και είναι ο Θεός μπορεί να επιτρέψει και θα επιτρέψει και δοκιμασίες και προβλήματα πάντα στα μέτρα μας. Υπόσχεται πως ποτέ δεν θα μας επιτρέψει, δεν θα επιτρέψει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας, αλλά όλα αυτά που θα φέρει θα γίνουν. Γιατί το δικό μας ύψιστο καλό είναι να γίνουμε σαν τον Ιησού Χριστό. Αυτός να μεγαλώνει μέσα μας, όπως έλεγε ο βαπτιστής, και εμείς να μικραίνουμε. Αυτός να δοξάζεται και εμείς να κρυβόμαστε από πίσω. Άρα λοιπόν, μία ερώτηση την οποία πάντα έχουμε να σκεφτούμε σαν παιδιά του Θεού είναι: σου φτάνει ο Χριστός? Γιατί είσαι σήμερα εδώ? Γιατί συνεχίζεις και τον εμπιστεύεσαι? Γιατί τον λατρεύεις? Για τα δώρα του που τα δίνει ούτως ή άλλως πλούσια, μαζί με τον Χριστό μας χαρίζει τα πάντα. Πας στο Θεό γιατί ο Θεός είναι το μέσο να πάρεις τα δώρα του, ή πας στο Θεό επειδή ο Χριστός είναι ο θησαυρός του? Αυτός είναι το πολύτιμο μαργαριτάρι. Και εύχομαι και προσεύχομαι μέσα από την καρδιά μας, καθώς περνάει ο καιρός, οι μήνες και τα χρόνια, καθώς διαβάζουμε το Λόγο Του, καθώς ο Λόγος Του μας αλλάζει, καθώς προσευχόμαστε, καθώς κοινωνούμε μεταξύ μας και με το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, σαν άτομα και όλοι μαζί, ο Χριστός να λάμπει όλο και περισσότερο. Αυτός να μεγαλώνει και εμείς να μικραίνουμε. Αμήν.